Копнежът на вековете, глава 85. Отново край езерото. Исус бе определил да се срещне с учениците си в Галилея. И веднага след като пасхалната седмица свърши, те се запътиха нататък. Отсъствието им от Ерусалим по време на празника щеше да бъде изтълкувано като отдръпване и еретичество. Затова останаха докато той приключи. Но веднага след това с радост тръгнаха към Галилея, за да се срещнат със Спасителя, както той им бе наредил. Бяха група от 7 души, облечени бяха в скромното облекло на рибари, бедни на земни блага, но богати в познаването и практикуването на истината, което в очите на небето им даваше най-висшето положение на учители. Те не бяха следвали в пророческите училища, но в продължение на 3 години и половина бяха получавани от най-великия учител, когото светът някога бе познавал. Обучавани от него, те бяха станали благородни, интелигентни и изтънчени служители, чрез които хората биха могли да стигнат до познаване на истината. По-голямата част от времето на служенето си Христос бе прекарал край Галилейското езеро. Когато учениците се събраха на мястото, където смятаха, че няма да бъдат обезпокоявани, се видяха обкръжени от много неща, напомнящи им за Исус и за Неговите велики дела. Веднъж на това езеро, когато сърцата им бяха изпълнени с ужас и свирепата буря заплашваше да ги унищожи, Исус бе ходил по вълните, за да им се притече на помощ. Тук бурята бе стихнала по Неговата заповед. Можеше да се види и склонът, където над 10 000 души бяха нахранени с няколко малки хлебчета и рибки. Наблизо бе Капернаум, сцена на толкова много чудеса. Учениците гледаха тези места и в умовете им изплуваха думите и делата на Спасителя. Вечерта беше много приятна и Петър, който все още хранеше старата си любов към лодки и риболов, предложи да излязат в езерото и да хвърлят мрежите си. Всички се съгласиха, нуждаеха се от храна и от облекло, които биха могли да се набавят чрез успешен нощен улов на риба. Така че излязоха с лодката, но не можаха да хванат нищо. Трудиха се цяла нощ, но без успех. През дългите уморителни часове си говореха за своя Господ и си припомняха чудните събития, на които бяха станали свидетели по време на Неговото служене край езерото. Разискваха и за бъдещето си и се натъжиха нерадостните перспективи, които им се откриваха. През цялото това време един самотен наблюдател, макар и невидим, ги следеше, без да откъсва очи от тях. Най-сетне започна да се зазорява. Лодката не беше много навътре във водата и учениците видяха на брега да седи непознат, който се обърна към тях с въпроса, че да, имате ли нещо за ядене? Когато те му отговориха «не», той им рече «хвърлете мрежата отдясно на ладията и ще намерите». И така те хвърлиха и вече не можаха да я извлекат поради многото риба. Йоан позна странника и възкликна към Петър «Господе!» Петър изпадна в такъв възторг и така се зарадва, че в своето нетърпение и пламенност се хвърли във водата и не след дълго застана пред своя учител. Другите ученици дойдоха с лодката, като влачеха мрежата препълнена с риба. И като излязоха на сушата, видяха жарава, положена и риба турена на нея и хляб. Бяха твърде очудени, за да питат откъде са се взели огънят и храната. Исус им казва, «Донесете от рибите, които сега уловихте». Петър се втурна към спуснатата мрежа и помогна на братята си да я извлекат на брега. След като свършиха работата и приготвиха всичко, Исус покани учениците си да дойдат и да обядват. Разчупи хляба и го раздели помежду им. И 7-те ученика познаха и признаха, че това е Той. В съзнанието им изплува чудото с нахранването на 5000 души на планинския склон, но бяха обхванати от тайнствено благоговение и мълчаливо гледаха своя възкръснал Спасител. Много живо и ясно си спомняха сцените, разиграли се край това същото езеро, когато Исус им бе заръчал да го последват. Спомняха си как по Негова заповед бяха хвърлили мрежата си в дълбокото и бяха уловили толкова много риба, че мрежата щеше да се скъса. Тогава Исус ги бе призовал да напуснат рибарските си лодки и бе обещал да ги направи ловци на човеци. Точно за да им напомни тази сцена и да я запечата по-дълбоко в умовете им, сега бе повторил това чудо. С тази своя постъпка Исус поднови мисионерската поръчка, дадена на учениците. Тя показа, че смъртта на техния учител не бе намалила задълженията им към повереното им дело. И макар, че щяха да се лишат от близостта му и от средствата си за издръжка, осигурявани от предишния им занаят, възкръсналият Спасител щеше да се грижи за тях. Докато вършеха неговото дело, той щеше да снабдява нуждите им. Затова и специално им каза да хвърлят мрежата отдясно на лодката. С това целеше да ги научи на нещо. Той стоеше от тази страна на брега, откъм страната на вярата. Ако те работеха свързани с него, с божествената му сила, съчетана с тяхното човешко усилие, успехът им щеше да бъде сигурен. Христос трябваше да предаде и още един урок специално за Петър. Отричането му от неговия Господ се намираше в срамно противоречие с предишната му изповед за вярност. Той бе опозорил Христос и бе изгубил доверието на братята си. Те смятаха, че няма да му се позволи да заеме предишното си положение сред тях, а и той сам се чувстваше недостоен за тяхното доверие. Преди да бъде призован да поеме отново апостолската си работа, той трябваше да даде пред всички тях доказателство за своето покаяние. Без тази изповед неговият грях, макар да се бе покаял за него, би рушил влиянието му като Христов служител. Спасителят му даде възможност да спечели отново доверието на своите братя и доколкото бе възможно да премахне петното, което бе нанесъл на Евангелието. Това е урок за всички Христови последователи. Евангелието не прави компромис с злото. То не може да извини греха. Тайните грехове трябва да бъдат изповядани тайно на Бога, но що се отнася до открития, явния грях, за него се изисква явна и открита изповед. Неодобрението поради греха на ученика се хвърля върху самия Христос. Грехът дава повод на Сатана да тържествува и колебливите души да се спъват. Затова, доколкото е в неговата власт, ученикът е длъжен да даде доказателство за своето покаяние, за да премахне този укор. Докато се хранеше с учениците край брега на езерото, Спасителят каза на Петър, сочейки неговите братя: «Симоне Йонов, любиш ли ме повече, отколкото ме любят тези?» Веднъж Петър бе заявил: «Дори и всички да се съблазнят в теб, аз никога няма да се съблазня». Матей 26 глава 33 стих. Но този път преценяваше себе си по-вярно. «Да, Господи», каза той, «ти знаеш, че те обичам». Нямаше ги вече онези буйни уверения, че любовта му към него е по-голяма от тази на братята му. Не изрази собственото си мнение за любовта и за посвещението си към своя Спасител. Сега призова този, който чете подбудите на сърцето, да съди за неговата искреност. «Ти знаеш, че те обичам». И Исус му поръча: «Паси агънцата ми». Отново Исус подложи Петър на изпит, като повтори предишните си думи. «Симоне Йонов, любиш ли ме?» Този път той не го попита дали го обича повече, отколкото го обичат братята му. И вторият отговор бе като първият, без прекалени уверения: «Да, Господи, ти знаеш, че те обичам». Исус му каза: «Паси овцете ми». Още веднъж Спасителят зададе изпитващия въпрос: «Симоне Йонов, обичаш ли ме?» Петър се натъжи. Той си помисли, че Исус се съмнява в любовта му. Знаеше, че неговият Господ има причина да не му вярва и затова с болка на сърце отговори: Господи, ти всичко знаеш, ти знаеш, че те обичам. Исус пак му каза: паси овцете ми. Три пъти Петър се бе отрекал явно от своя Господ и три пъти Исус извлече от него уверението за любовта и предаността му, като подчертаваше въпроса, забивайки го болезнено, като остра стрела в неговото наранено сърце. Пред събраните ученици Исус разкри дълбочината на Петровото покаяние и показа колко пълно се бе смирил някогашният хвалещ се ученик. По природа Петър бе бърз и импулсивен и Сатана се бе възползвал от тези негови характерни черти, за да го повали. Точно преди падението на Петър Исус му бе казал: Симоне, Симоне, ето Сатана ви изиска, за да ви пресее като жито, но аз се молих за теб, да не отслабне твоята вяра. И ти, когато се обърнеш, утвърди братята си. Лука 22 глава 31 и 32 стих. Сега това време бе дошло и промяната у Петър бе очевидна. Строгите изпитателни въпроси на Господа не бяха предизвикали нито един прибързан самонадеян отговор. Поради своето смирение и покаяние, сега Петър бе много по-подготвен да действа като пастир на стадото, отколкото по-рано. Първата работа, която Христос му повери, след като го възстанови като свой служител, бе да пасе агънцата. Това бе работа, за която Петър имаше съвсем малко опит. Тя щеше да изисква голямо внимание и нежност, много търпение и постоянство. Тази служба го призоваваше да работи за младите по вяра, да поучава невежите, да им разкрива писанията и да ги учи на ползотворна работа в Христовото дело. До тогава Петър не бе годен за това служене, нито дори разбираше неговата важност, но точно това бе работата, за която Христос сега го призоваваше. Скръпта и покаянието, които бе преживял, го подготвиха за нея. Преди своето падение Петър обикновенно говореше необмислено, движен от импулсите на момента. Бе винаги готов да поправи другите и да изразява собственото си мнение, преди да разбира самия себе си или онова, което трябва да каже. Но промененият Петър бе съвсем различен. Той запази по-раншната си пламенност, но сега вече Христовата благодат направляваше неговото усърдие. Не беше вече онзи буен, самонадеян и самоизтъкващ се човек, а тих, владеещ се и възприемчив. Сега вече можеше да пасе както агънцата, така и овцете на Христовото стадо. Начинът, по който Спасителят постъпи с Петър, съдържа урок както за него, така и за братята му. Той ги учеше да се отнасят към съгрешилия с търпение, със съчувствие и прощаваща любов. Макар Петър да се бе отрекал от своя Господ, любовта, с която Исус го търпеше, никога не се поколеба. Точно такава любов трябва да има и помощникът на великия пастир към поверените му овце и агънца. Споменът за собствената му слабост и падение щеше да помага на Петър да се отнася към стадото си така нежно, както Христос се бе отнесъл към самия него. Зададеният на Петър въпрос съдържа дълбок смисъл. Исус спомена само едно условие, при което някой може да е негов ученик и служител. «Любиш ли ме?» – запита го той. Това е най-важното. И да притежаваше всяко друго качество, без Христовата любов, Петър не можеше да бъде верен пастир на Господнето стадо. Знание, благотворителност, кръсноречие, благодарно сърце, усърдие – всички те са помощни средства за добра работа, но без любовта на Исус в сърцето, делото на християнския служител остава без успех. Исус вървеше сам с Петър, защото имаше да сподели с него нещо насаме. Преди смъртта си той му бе казал: «Където отивам, не можеш сега да дойдеш след мен, но после ще дойдеш. Тогава Петър бе отговорил: Господи, защо да не мога да дойда след теб сега? Живота си ще дам за теб. Йоан 13 глава от 36 до 37 стих. Когато го бе казал, малко разбираше до какви височини и дълбочини биха го завели Христовите нозе. Наистина Петър пропадна на изпита, но отново щеше да има възможност да провери любовта си към Христос, за да го укрепи за последния изпит на неговата вяра. Спасителят му откри бъдещето. Каза му, че след като изживее един ползотворен живот, когато възрастта ще се отрази на физическите му сили и те ще отслабнат, тогава наистина ще последва своя Господ. Исус каза, когато беше по-млад, ти сам се опасваше и ходеше където си искаше, но когато остарееш, ще простреш ръцете си и друг ще те опасва и ще те води където не искаш. А това каза, като даваше да се разбере с каква смърт Петър щеше да прослави Бога. Така Исус разкри на Петър от каква смърт щеше да умре. Даже и това, че ръцете му ще бъдат прострени и приковани на кръст. След това наново подкани своя ученик: «Следвай ме!» Петър не се обесърчи от откровението, беше готов да пострада от каквато и да е смърт за своя Господ. До тогава бе познавал Христос по плът, както мнозина днес, но занапред нямаше да бъде повече ограничен от този начин. Вече не го познаваше така, както го бе познавал при общуването си с него в човешкия му образ. Бе го обичал като човек, като изпратен от Бога, учител. Сега го обичаше като Бог. Бе научил урока, че за него Христос е всичко. Сега беше готов да вземе участие в пожертвователната мисия на своя Господ. Когато в края на живота си бе отведен на кръста, помоли да го разпънат с главата надолу. Смяташе, че е твърде голяма чест за него да пострада по същия начин, както бе пострадал неговият Господ. За Петър думите «Върви след мен» съдържаха голяма поука. Този урок му бе даден не само по отношение на неговата смърт, но и за всяка стъпка от живота му. До тогава беше склонен да действа независимо, опитваше се да прави планове за Божието дело, вместо да чака, за да следва Божия план. Но не спечели нищо, като избързваше пред Господа. Исус му заръча: «Върви след мен, не избързвай пред мен, така няма да срещаш сам сатанинските пълчища. Остави ме аз да вървя пред теб и тогава няма да бъдеш побеждаван от неприятеля». Като вървеше до Исус, Петър забеляза, че Йоан е след тях. В него се пробуди желанието да узнае и неговото бъдеще и казва на Исус: «Господи, а с него какво ще стане?» Исус му каза: «Ако искам той да остане, докато дойда на теб, какво ти е? Ти върви след мен». Петър трябваше да разбере, че неговият Господ му бе разкрил всичко, което е най-добро за него да знае. Дълг на всеки е да следва Христос, без да проявява неподходяща загриженост по отношение на работата, определена за другите. Като каза за Йоан: «Ако искам той да остане, докато дойда», Исус не даде гаранция, че този ученик ще доживее до второто му пришествие. Само изтъкна своята върховна власт и факта, че ако би пожелал да бъде така, то това съвсем не би засегнало работата на Петър. Бъдещето, както на Йоан, така и на Петър, бе в ръцете на техния Господ. Послушание в следването на Христос, това бе задължението, изисквано от всеки един от тях. Колко много хора днес са като Петър. Те се интересуват от работите на другите и са много загрижени да узнаят техните задължения, докато в същото време има опасност да пренебрегнат своите собствени. Нашата работа е да гледаме на Христос и да го следваме. Ако гледаме на другите, ще откриваме грешки в живота им и дефекти в характерите им. Човечеството е пропито от недостатъци и несъвършенства, но в Христос ще намерим съвършенството. Като го гледаме и живеем с вяра в Него, ще бъдем преобразени. Йоан доживя до дълбока старост. Стана свидетел на разрушаването на Йерусалим, на унищожението на величествения храм, символ на края на света. До последните си дни следваше отблизо своя Господ. Същността на неговото свидетелство към църквата бе: «Възлюбени, да се любим един друг. Който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог пребъдва в него». 1 Йоаново 4 глава 7-16 стих. Петър бе възстановен в своето апостолско служене, но почита и авторитетът, които получи от Христос, не му даваха право на върховенство над неговите братя. Христос даде ясно да се разбере това, когато в отговор на Петровия въпрос «А с него какво ще стане?» бе казал: «На теб какво ти е? Ти върви след мен». Не бе удостоен да стане глава на църквата. Благоволението, което Христос му оказа, като му прости отстъпничеството и му повери стадото, както и верността, с която той следваше Христос, му спечелиха доверието на братята. Имаше голямо влияние в църквата, но получения от Христос урок край Галилейското езеро носеше в себе си през целия свой живот. Пишейки по-късно до църквите, чрез вдъхновението на Святия Дух, той казва: «И така, презвитерите, които са между вас, увещавам аз, който също съм презвитер и свидетел на страданията на Христос и участник в славата, която има да се яви. Пасете Божието стадо, което е между вас, надзиравайте го не с принуда, доброволно, като за Бога, нито за гнусна печалба, но с усърдие, нито като че господарувате над паството, което ви е поверено, а като показвате пример на стадото. И когато се яви пастире началникът, ще получите венеца на славата, който не повяхва». 1 Петрово, 5 глава, от 1 до 4 стих.